завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора всім, хто зараз налаштований на радіо «Мелодія» в спільному проєкті з радіо «Свобода». Дієва особа. Біля мікрофону, як завжди, по суботах я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас гість Владислав Лук'янов. Добрий вечір.
Добрий вечір, Роман. Добрий вечір, уважаємі радіослушателі.
Представник партії регіонів. Ну, тепер нам є про що поговорити після вже інавгурації. Очевидно, 25 число вже за плечима. Країна вже третій день живе з президентом Януковичем. І є певні перші кроки голови держави, і є певні проблеми, з якими стикається переможець. Власне, це є порядок денний сьогоднішньої програми. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 044. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання, а зараз слухаємо біографію пана Лук'янова.
Народний депутат 6-го скликання від партії регіонів Лук'янов Владислав Валентинович народився 21 лютого 1964 року у місті Константинівка Донецької області. Вищу освіту здобував в Одеському інституті інженерів морського флоту за фахом інженер з управління морським транспортом. Трудову діяльність Владислав Лук'янов почав з 1986 року організатором навантаження-розвантаження вантажів в морському торговому порту міста Владивостока. У 1989 році повернувся в Донецьку область і зайнявся підприємницькою діяльністю. З 1994 по 1995 керівник управління інвестицій акціонерного товариства «Керамет». У 1995-му заснував інвестиційну компанію «Фінфорд», яка стала початком розвитку інвестиційної групи «Фінфорд», що об'єднує сьогодні десятки українських підприємств. Владислав Лук'янов був депутатом Донецької обласної ради двох скликань – з 1998 по 2006 роки. Протягом четвертого скликання – голова постійної комісії з питань соціальної політики Донецької обласної ради. У 2006 році Владислав Лук'янов був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від партії регіонів та призначений головою підкомітету з питань бюджетного забезпечення місцевого самоврядування. З вересня цього ж року – заступник голови Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Японією. У 2007 році на дострокових парламентських виборах знову став народним депутатом від партії регіонів. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Головний життєвий принцип – не зраджувати своїм переконанням.
Ми подивимося, як не будуть зраджувати своїм переконанням тепер переможці цих виборів. Пан Лук'янов, в мене перше питання до вас. Це те, що з'явилося поточного тижня в пресі, що ви один з претендентів на посаду голови обласної державної адміністрації, якщо я не помиляюся, Вінницької.
Ну, я вважаю, що це передчасна інформація.
Ну, Вінниця у Вінницькій області розглядається, чи ні?
Питання обговорювалося, але рішення не прийнято.
І як ви себе уявляєте на посаді голови обласної державної адміністрації? Чи впораєтеся, чи є у вас відчуття? Тому що ви ж цим не займалися.
Я вважаю, це передчасно, але якщо так обговорювати і підійти до питання серйозно, ну, завжди базою для нормального життя це є нормальна робота. Тому в цій ситуації я вважаю, мусить розвиватись підприємництво, бізнес, підприємство, агропромисловий комплекс в першу чергу.
А чому власне почала фігурувати Вінницька область? Ви з нею якось пов'язані? Чому саме ця область? Не якась інша там, не на Південному Сході. Це Центральна Україна фактично.
Я можу робити декілька припущень, чому це, можна. Але ну, я вважаю, воно не всім може бути цікаво.
Ну як не цікаво? Це ж не лотерея, знаєте, призначати голів обласних державних адміністрацій.
По-перше, цього рішення немає.
Це газета «Діло» надрукувала на тижні,
знаю,
і там кілька претендентів, ви найперший, між іншим. І тому я питаю, в чому природа походження, от, власне, такої версії, як Вінницька область? З чим це пов'язано?
Ну, в мене не було особистих таких, ну, не те, що претензій, а навіть я ніколи не висказував думку про те, що керувати Вінницькою областю. Але хочу сказати, я людина команди, і якщо дійсно лідер команди президент Віктор Федорович Янукович доручить таку роботу, то як в минулому керівник інвестиційної компанії, я в першу чергу розглядав би інвестиційний потенціал регіону, розглядав би можливості економічного розвитку області,
це,
і працював би саме в цьому.
Це зрозуміло. Ну, знаєте,
чому
треба бути камікадзе, щоб не думати про економічний
навіть
розвиток.
Навіть версії не хочу,
не знаєте,
припускати.
Так. Тобто це випадково абсолютно.
Ну, можна сказати так.
От дивіться, Гриневецький там претендує там, на Одеську область. Це представник блоку Литвина. Це зрозуміло. Чому? Тому що він колись вже був головою Одеської обласної державної адміністрації. Сам він з Одеси. А у вас такий вибір от чомусь. Ну, а те, що зробили газета «Діло», тобто вона висунула версію, але ж це ж не безпідставно.
Я вважаю, це дуже передчасно.
Передчасно. Подивимося, як буде складатися. Просто коли ви вже, якщо ви посядете в крісло губернатора, фактично, то ви станете недосяжним, боюся.
Я вважаю, що це не так. Яке б не було призначення, хоча я бачу своє місце в парламенті. Особливо, коли
Ганна
зараз...
Герман... Ганна
дуже
Герман, ваша колега, теж говорила, що вона любить перле, і тому вона хоче лишитися в парламенті. А на сьогоднішній день вона не в парламенті, вона вже заступник голови адміністрації президента.
Незважаючи на те, що ми команда, і кожен бачив би своє місце, ну, є припущення якісь. Але якщо лідер пропонує, це не тільки пропозиція, це висока довіра. І я за цією довірою, ну, якщо брати приклад пані Герман, бо це вже факт,
да,
я бачу, що за цією довірою є дуже велика і відповідальна робота. І, ну, це ж не жарти. Якщо людина обіймає відповідальну посаду, вона мусить нести відповідальність за результати своєї роботи, за наслідки своєї роботи.
Ви знаєте, навіть посада клоуну в цирку – це теж відповідальна робота, тому що треба вміти це робити.
Пане Роман, я тут на жарт переведу. Знаєш, що після того, як напівп'яний жонглер відпрацював номер на арені, то клоуну можна було б і не виходити.
Я маю на увазі, що будь-яка робота відповідальна і треба робити якісно, да, незалежно від місця перебування.
Ні, тому від жартів перейшов би до реальної ситуації. І дійсно, керівник регіону – це, по-перше, організатор і організатор можливостей для розвитку цього регіону.
У нас вже є слухач перший. Будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки, ставте питання або висловлюйте свою думку.
Добрий день.
Добрий вечір.
Вечір. Я з Київської області. Мене звуть Микола.
Добрий вечір, пане Миколо. Тепер питання.
Я хотів би задати пану Лук'янову таке питання. Зараз у партії регіонів збільшились повноваження, можливо, не повноваження, а можливості.
Обов'язки збільшились, в першу чергу.
Обов'язки, так, дійсно, ви праві. Але й можливості збільшились.
І можливості теж також, погоджуюся.
Значить, скажіть, будь ласка, весь час люд і ви проголошували таку ідею відмовитись від депутатської недоторканності. Ну, скажімо, то БЮТу щось мішало, то вам щось мішало. А чи збираєтеся ви реально депутатську недоторканність анулювати? І чи не занадто багато у Верховної Ради, тобто у депутатів, льгот? Я так думаю, що в порівнянні з тим пенсіонерам, ну, занадто шикарно регіони і БЮТ отримують пенсійні і інші льготи. Дякую вам за відповідь.
Я б додав, що всі депутати абсолютно, не лише регіони і БЮТ. І, як показує практика, навіть найпалкіші прихильники демократії не гребують квартирами депутатськими, хоча, може, і не потребують цих квартир.
Ну, пане Роман, ну, відповідаючи вам і першу чергу, все ж таки нашому слухачу,
пільги.
Якщо казати про пільги, і ви сказали про квартири, я досить багато чув звинувачень, але хочу сказати, що я відмовився публічно.
Я вас не звинувачую.
Ні, ну, дзвонили навіть в ефір, казали, от ви, ось ви там взяли квартиру. Я публічно відмовився у минулому скликанні, так само я відмовляюся у цьому скликанні, тому що я вважаю, що Верховна Рада – це не місце для вирішення своїх там, квартирних і майнових проблем. А якщо ти прийшов у Верховну Раду, в першу чергу ти представляєш інтереси тих виборців, які за тебе проголосували. А по-друге, ти мусиш працювати на законотворчій
Дивіться, депутати Бундестагу, вони коли приїжджають працювати в Берлін, вони селяться там в гуртожитки, ну спеціально там депутатські помешкання, у них закінчується каденція, вони їх звільняють. Тобто службове житло.
У минулому скликанні Верховної Ради була пропозиція побудувати один раз містечко для депутатів, де не приватизується житло, житло видається тільки тимчасово, на той час, поки людина є депутатом Верховної Ради України, таки народним депутатом, і звільняється одразу після закінчення депутатських повноважень. І це, може, було б непогане рішення, якби не криза, перевибори, і поставити жирну крапку в цьому питанні.
І якби не депутатські апетити, насправді?
Чому? Ні, я...
Слухайте, я зараз не кажу про вас персонально, тому що... Але є тенденція, що депутати не гребують матеріальну допомогу, маючи немаленьку зарплату. Правильно? Вони мають купу інших пільг. І нам кожен депутат, в принципі, він коштує дуже дорого для країни, для платників податків. Ми рахували, там, здається, на місяць щонайменше депутат нам коштує 50 тисяч гривень. Це найменше. Тому що можна дорахувати інші всі речі.
Ну, якщо врахувати помічників, апарат Верховної Ради...
Це враховано з помічниками, але тут можна так само офіси, додати ще ті гроші, які
транспортне обслуговування.
Має депутат на матеріальну допомогу видавати комусь за своїм власним рішенням. Та? Тобто є певний фонд. Є безкоштовне користування транспортом по території України. Тобто літак, поїзд або щось інше. Ну, набігає багатенько. Правда ж?
Ну,
а коли будуть ліквідовані депутатські пільги?
Ну, ви знаєте, я прихильник того, щоб обмежити депутатські пільги, можливо, крім однієї, що депутат має право вільно висказувати свою думку, все, що він вважає за необхідне. Його ніхто не звинуватить в цьому, що, наприклад, якщо десь в СІЗО знущаються на підслідними, що він начебто образив там керівництво міліції, тому що я чув такі думки, що депутат, якщо їде на зустріч або їде до Верховної Ради, то його інспектор ДАІ не зупини, не скаже, що він там наїхав на сплошну лінію і його затримують. Тому що в такому разі у нас і Верховна Рада жодного разу не збереться, і до виборців, особливо у конфліктних питаннях, депутат не доїде. Тобто я дав би можливість працювати, все інше можна відкинути.
А партія регіонів не ініціюватиме питання позбавлення пільг?
Партія регіонів піднімала це питання.
Найбільша фракція?
Ні, ми піднімали, є декілька законопроєктів про скасування пільг і як з депутатів, так і з суддів, і так само, ну, щоб в суспільстві не було недоторканих людей. Але Верховна Рада не підтримала цей законопроект.
Дивіться, завжди мотивували про депутатську недоторканність.
Роман, можна закінчити?
Так, будь ласка.
І якщо казати чесно, ну, досить багато депутатів з різних партій, я не став би тут розділяти, тому що ось там є і яка чесна партія, якась нечесна. Ну, мабуть, і самі депутати повністю не довіряють цій державі і цій владі. Виконавчій владі, судовій владі, міліцейській владі, адміністративній владі.
Дивіться, дуже проста логіка.
А владі контролюючих органів.
Дуже проста логіка. Коли Ющенко наполягав, то там партія регіонів, мотивація, чому вони там виступають проти повного зняття недоторканності, говорили, що в такий спосіб у президента розв'яжуться руки для тиску на депутатів. Зараз зараз президент ваш. Ну, то партія регіонів, голова.
По-чесний. Романе, ви, мабуть, не почули
Віктор Янукович.
Я кажу, що у більшості депутатів і у необхідної більшості немає довіри повністю до влади. Не тільки президент виконує повноважень.
Президент керує внутрішнім Міністерством внутрішніх справ. Так
це помилка. Міністерство внутрішніх справ, до речі, входить до складу Кабінету міністрів і підпорядковано прем'єр-міністру.
У нас є слухач наступний. Будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки і питання.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Господин Лук'янов, вам такий вопрос. Оранжевые политики и политологи сетуют на то, что на инаугурацию президента приехал святейший патриарх Кирилл. Скажите, почему на инаугурацию президента Януковича не приехал Далай-лама и на седьмой модели BMW сын Бога Андрей Ющенко?
Ну, спасибо за вопрос. И, ну, честно говоря, вопрос... С одной стороны, благодарен за вашу неравнодушную позицию. С другой стороны, вопрос немного курьезный. Я скажу, я с уважением отношусь к религиозным чувствам всех граждан, без исключения. И тех, кто верит Далай-ламе. Кстати, к Далай-ламе тоже хорошо отношусь, как к человеку, который имеет свою принципиальную и несгибаемую позицию. Хотя и к его противникам, которая есть. То есть мне не всегда нравится, что кто-то говорит, но я готов бороться за то, чтобы человек имел право говорить свободно. Вот это вот моя позиция. А насчет того, что кто-то обвиняет партию регионов, президента Украины в том, что он пошел в Киево-Печорскую лавру на молебен перед тем, как идти на инаугурацию, ну, это пусть будет на совести этих людей, пусть Бог им простит. Потому что все считают, что Бог един, а кто в кого верит, это уже личный выбор. А вам спасибо за вопрос.
Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт Радіо Мелодія, Радіо Свободи. Він називається «Дієва особа». Телефон в Києві 585-44-88. Телефонуйте, ставте питання. Ну, і ми зараз продовжимо розмову з паном Лук'яновим.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду з дієвою особою. Представник партії регіонів Владислав Лук'янов, який поки лишається народним депутатом. Ви знаєте, про що я хотів запитати?
Не знаю.
Дивіться, зараз, коли Янукович став президентом, то очевидно, що треба буде заповнювати кадру вертикаль. Там, де має повноваження президент. Я вас недаремно запитував про голову там обласної державної адміністрації. Таких адміністрацій 27.
27, так. 25 обласних.
24 обласних. Одна автономна республіка, да. Крим. Севастополь і місто Київ. Це так. За Конституцію такий поділ. Ось треба взяти 27 людей і розставити на позиції. Якщо навіть зважати, що буде підтягнутий кадровий резерв не лише з партії регіонів, все одно це велика кількість кадрів, які треба поставити на певні місця. Якщо подивитися на гіпотетичний перелік, про який ми згадували в газеті «Діло», то там виходить, що велика кількість народних депутатів мусить переїхати з депутатського крісла на крісло там державного.
Переїхати в регіони.
В регіони працювати. Окрім іншого, якщо про уряд ми поговоримо пізніше, якщо партія регіонів матиме вплив на уряд, треба заповнювати кадровим резервом урядові місця. Я вже не кажу про адміністрацію президента, де ж потрібен кадровий резерв. Інші галузі і так далі. Виходить, що у вас лишається гола фракція у парламенті. Це саме було 2005 року у Віктора Ющенка, коли було вимито кадровий резерв з парламенту.
Ну, безумовно, коли партія приходить до влади, то фракція у Верховній Раді різко послаблюється.
От, власне. От що робити вам з послабленням фракції у Верховній Раді? Воно неминуче буде.
Ну, я хотів би сказати, що досить велика лавка запасних.
Я читав цей список, да, пане Лук'янов. Там...
Ну, я не хотів би сказати, там досить багато людей, які мають і досвід, і які і в минулому скликані були народними депутатами, і мають досвід керівної роботи в державі.
Але все одно послаблення, ви ж самі це визнали.
Ну, безумовно, якщо...
Тому що найкращі йдуть попереду.
Безумовно, ми бачимо, якщо пані Герман, яка організовувала роботу засобами масової інформації, переходить з Верховної Ради в адміністрацію президента, то безумовно ми втрачаємо її як організатора і керівника цієї роботи в Верховній Раді. Так само і з іншими кандидатурами, які будуть призначені на якісь державні посади. Але ми розуміємо, що це зараз дуже важливо, тому що в першу чергу це відповідальність для нас. І ми знаємо, що ми не матимемо другого шансу для того, щоб виконати не обіцянки, зобов'язання, які команда партії регіонів, лідер партії регіонів, президент Віктор Федорович Янукович брав на себе. І ми відчуваємо в собі дуже велику відповідальність і довіру громадян, яку ми повинні виправдати. І ми будемо робити все, щоб найкраще йшли і працювали, щоб досягали результатів, щоб люди відчували зміни на краще.
Ну, дай Боже, зміни на краще. От дивіться, останні укази президента Януковича, я маю на увазі останні по термінології, по часу.
Ну, і, до речі, там...
Ні, ну, не перший був це...
Це зміна...
Ліквідувати секретаріат і організувати адміністрацію. Це суто адміністративний указ.
Так, а інші були...
Не можна було призначити голову секретаріату, а потім його розпустити, правильно? Це зрозуміло. Тобто, такі кадрові питання – це перші укази. Другі, тобто, останні укази – це укази вчорашнього дня. Це комітет по боротьбі з корупцією і комітет по реформам.
Економічним реформам.
Економічним реформам,
і по соціальним, вирішенню соціальних проблем. Третій
так,
указ.
Але... Адміністрація президента, вона ж не наділена такими повноваженнями. Цей комітет – це як пара, фактично, у свисток. Чому?
Тому що... Не погоджуюсь з цим. Давайте поясню зразу ситуацію.
Прекрасно.
Комітет з економічної реформи.
У уряду мають бути, правильно? Тобто всі речі, які здійснюють, як здійснюється державна влада, я закінчу своє питання. Верховна Рада ухвалює закон. Делегує повноваження Кабінету міністрів. Кабінет міністрів здійснює там економічну політику тощо.
Трохи не так.
А тут
у нас в державі є 452 суб'єкти законодавчої ініціативи. І це крім 450 депутатів, це президент України і прем'єр-міністр.
Угу.
Ну, а якщо так казати, це команда президента і команда Кабінету міністра, прем'єр-міністру. Тобто і одна інституція, Кабінет міністрів, може бути ініціатором законодавства, змін до законодавства. Більш того, в бюджетній галузі тільки Кабінет міністрів може вносити на розгляд Верховної Ради проект бюджету. Це визначено законодавчо. І в цій ситуації ми бачимо, що президент Віктор Федорович Янукович намагається бути дієвим і корисним для держави президентом.
Знаєте, він це символічні створює... кроки.
Це не символічні. Я вважаю, я знаю, що це будуть конструктивні кроки. Я знаю, як працював опозиційний уряд. Я знаю, що пані Акімова була міністром економіки, і вона досить досвідчена
в опозиційному
уряду. Але вона досвідчений експерт.
В справжньому уряді вона вже міністром не стане, я так розумію.
Ви знаєте, справжній уряд поки що не сформовано. Ми маємо тільки ті залишки уряду, які зараз залишаються від Тимошенко. А працювати потрібно вже зараз.
Пане, тому не відкладає... Статус-кво у нас такий, що у нас є діючий уряд, а не залишки. От є пані Тимошенко, вона нікуди не ділася після виборів. Є президент Віктор Янукович, який утворює комітети, які
немає
міністра, повноважень.
У нас справи. Немає міністра фінансів.
Дивіться, комітети,
у нас
що я мав
немає.
На увазі. Я мав на увазі, що ці комітети, пан Лукьянов, вони не повноважні щось робити, окрім розробляти якісь програми. Або давати якісь рекомендації президенту.
А інша мета й не ставиться.
Так.
Головне... Давайте поясню ситуацію, якщо потрібно. Якщо ні, я послухаю.
З готовим рішенням президент виходить на парламент.
Ну, це ваша пропозиція.
Ні, слухайте, це державна влада так влаштована в Україні. Президент, от комітет по боротьбі з корупцією, він же не має повноважень боротися з корупцією, давати вказівки. Для цього потрібно підписання указів або законодавча ініціатива президента. Він може прийти з законопроектом в парламент, сказати, ось мій законопроект. Парламент має проголосувати.
Законодавча ініціатива президента так. Присутня?
Присутня. Але парламент а, може
укази,
не проголосувати.
Укази президента присутня?
Тут в нього обмежено якраз ресурс по указу. Він не може указом встановити, що ось там призначаю там заступником міністра внутрішніх справ когось. Він цього не може зробити.
Безумовно. Ну. Да, мета навіть така не ставиться.
Ну, тобто це дорадчі органи. Я ж кажу, це як пара в свисток. Тому що для того, щоб здійснювати ту політику, яку обіцяв здійснювати Віктор Янукович, йому потрібні реальні механізми впливу на ситуацію.
Пане Романе, з повагою ставлюсь до вас особисто, але не розділяю вашу позицію.
Я ж не критикую зараз навіть. Ні, я дивлюся на речі, намагаюся на речі дивитися реально.
Так давайте реально, давайте.
У мене є пропозиція, давайте послухаємо слухача, запишемо питання. Ви на моє питання відповісте, на питання слухача. Будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки, ваше питання.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Слава, пане Романе, це пан Сергій з міста Львова. Пане Владиславе, я б хотів почути вашу позицію, на мою думку, з такого штучно надуманого питання про введення російської мови як офіційної. І на мою думку, я хотів би просто, можливо, це як порада чи пропозиція, щоб зняти таке от питання, яке існує гостре, спекулятивне, і порою наші опоненти, я маю на увазі іншу сторону, бо я також член партії регіонів, застосовую це питання, щоб провести національний референдум цього питання. Чи потрібна друга нам державна мова, скажімо, російська? Я думаю, що проведення такого референдуму, його результати поставлять крапку на цій спекуляції. Дякую.
Угу. Пане Сергію, дякую за запитання. І я хотів би прямо чітко відповісти. Ви знаєте, що президент Віктор Федорович Янукович, коли був кандидатом в президенти, йшов з програмою на ці вибори. І в цій програмі було питання російської мови. Тобто ми не можемо, взявши на себе зобов'язання, відмовитись від цих зобов'язань на наступний день. Тобто статус російської мови, я вважаю, ми мусимо привести до того рівня суспільної потреби, який існує в суспільстві. Це перше. Який рівень існує, з моєї точки зору? Я вважаю, що кожна людина, яка живе в Україні, а якщо ми маємо досить велику частину громадян України, які спілкуються російською мовою, ми не повинні знущатись над людьми, якими для яких ця мова є рідною, для яких ця мова є близькою.
А в чому полягає знущання? Можна уточнити?
Знущання я можу пояснити. Я бачив, як люди похилого віку звертались до суду, отримували рішення, які вони не розуміли. І коли вони питали, щоб їм пояснили, чому, що, як, їх відштовхували, так зневажливо ставились до них. Я бачив не раз, коли посадовці, навіть самі не володіючи досконало мовою, відкидали заяви, які були складені на російській мові. Тобто я вважаю, що права громадян мусять бути захищені, а посадовці, які спілкуються в регіонах, де вживається і поширена російська і українська мова, мусять володіти обома мовами.
Так, може, тут питання зовсім інше, тут питання
до речі,
якості освіти українською мовою або знання мови. То посприяйте просто, хай люди вивчать державну мову. Це ж не проблема.
Пане Роман, я безумовно за те, щоб українська мова в Україні розвивалася і мала пріоритет. Але я хочу навести конкретні приклади. За 5 років помаранчева команда, яка проголошувала українську мову там своїм одним із головних гасел, ми не отримали ні книжок, ні підручників високої якості на українській мові. Я не кажу про научну літературу і про роботи молодих українських науковців, які після того, як захищають кандидатську, докторську дисертацію, далі з цією дисертацією в світі нікуди не можуть піти. Давайте введемо стандарт проведення англійської мови для того, щоб ми могли світі займати конкурентно здатне положення, для того, щоб ми не заганяли себе самі у злидні.
Пане Лук'яно, ви маєте рацію, але давайте ми от забудемо передвиборну риторику про помаранчеву команду, вона вже пішла. Вже 5 років минуло.
Я не роблю ніякі закиди, я підбиваю результати.
У вас бачу, тепер немає перешкод, вам
пане Роман,
не зв'язує,
я кажу про реальний факт.
До речі, ви логічні,
хочу сказати, що ряд підручників по історії, суспільствознавству на українській мові пишуться і були написані саме у Донецьку. І я знаю вчителів, які працюють, і я допомагав і приймав участь у цій роботі.
Давайте в цьому крапочку поставимо референдум.
Тому що питання рівень
про референдум на
ні, я закінчу думку. Це дуже важлива думка. Рівень конкурентоздатності наших дітей залежить від освіти. І це проблема, коли ми не маємо якісних знань для того, щоб дати їх молоді. Ми що, зразу ставимо себе в ситуацію такого другорядності? Ні, це не
там
потрібно.
Там про референдум було питання у нашого слухача.
Ну, я вважаю, що голосування за Януковича – це в якійсь мірі було референдумом за довіру російській мові. Тому що в його програмі це було.
Тобто це третина виборців висловилися за це?
Більшість виборців, які проголосували.
12 мільйонів з 36, це третина?
12,5, а прийняли участь...
Я кажу, з 36 мільйонів виборців, 12, це третина, висловилися.
А якщо на референдум буде явка там 30-40%?
Це значить, що це думка меншості, як не крути?
Ні, це думка буде той частини, яка не байдужа, яка прийняла участь...
Правильно, а байдужі нехай потім самі пожинають свої плоди, правильно, своєї байдужості. Давайте повернемося
до мови. Ні, в ситуації, коли людина не приймає участь у виборах або у референдумі, то це означає, що вона погоджується з думкою більшості.
Правильно, це ставлення або
це не байдужість, що вона приймає рішення, яке буде.
Добре, нехай буде така версія, хоча ніхто нікому не делегував ухвалювати рішення. Якщо людина не йде на виборчу дільницю під час референдуму або під час виборів, це значить, що людина ставиться байдуже до того, яка влада буде в країні. Насправді, так воно називається. В деяких країнах є навіть штрафування за неучасть у виборах. У нас немає, у нас добровільна участь. От ті, хто прийшли...
Цікава пропозиція.
Так, ті, хто прийшли на вибори, вони потім вирішують долю держави. От у нас так і сталося, оці президентські вибори, то ви знаєте прекрасно ці цифри. Так, більшість тих, хто прийшов, проголосували за Януковича, але це менше 50%, і це одна третина виборців взагалі всіх, хто є в Україні, 36 мільйонів. Але факти лишаються фактами. Ми на цьому тижні що ми бачили? Інавгурацію нового президента. І маємо те, що маємо. Тут же ж ніхто не заперечує. Давайте повернемося до повноважень комітетів. Ви обіцяли пояснити, в чому логіка, і в чому ж тут президент може здійснювати ті обіцянки за допомогою цих комітетів, в тому обсязі, в якому він обіцяв.
Я вважаю, що при створенні комітетів втілюється в життя політика, коли президент є ідеологом реформ. І президент дає чіткий сигнал суспільству, що він створює площадку для розробки економічних реформ, що він робить круглий стіл, куди можуть прийти фахівці, експерти, запропонувати свої ідеї, пропозиції. Все корисне для держави буде підтримано. Можна обговорювати з своїми колегами свої пропозиції, можна їх захищати, можна їх критикувати, можна критикувати ті пропозиції, які можуть не подобатись. І далі отримувати зрозумілу і прозору для суспільства економічну політику. Приклад конкретний. Сьогодні ми не маємо бюджету, ми сьогодні навіть не маємо зрозумілої і реальної бюджетної резолюції, ми не маємо параметрів, головних макроекономічних параметрів держави. Нам не зрозуміло, який буде середньорічний курс гривні до долара. Нам не зрозуміло, які будуть видатки бюджету, яка буде доходна частина бюджету, який буде бюджетний дефіцит. Від цих показників не можна порахувати, яка очікується в державі інфляція, як буде мінятися рівень цін в тому разі і на продукти, які входять до мінімальної споживчої корзини. Тобто є дуже-дуже багато запитань.
Пане Лук'янов, ну давайте тепер підемо за моєю логікою. Я почув ваше пояснення. Знову ми зупинилися на тому, що це орган дорадчий. Правильно, це якийсь знак президента, що він хоче провадити економічні реформи. Це прекрасно. Комітет не проваджує економічні реформи. Президент іде в парламент законопроектом, який йому розробляє комітет.
Безумовно.
Що ми маємо в парламенті на сьогоднішній день? От зараз ми будемо говорити про парламент і уряд. Ми маємо в парламенті відсутність більшості.
Пане Роман, до парламенту. Якщо ми будуємо громадське суспільство, то громадські організації, які публічно обговорюють ситуацію і виробляють громадську думку, дають пропозиції, а громадськість, обговорюючи, сприймає або не сприймає ті чи інші пропозиції. Я вважаю, що це дуже демократичний крок і знакові укази. Те, що президент сказав, що я очолюю боротьбу з корупцією в державі. Це дуже відповідальний крок. І я вважаю, що такі кроки з першого дня кар'єри, не почиваючи на лаврах, так як попередник робив, ну не те, що півроку, а там рік-півтора після того подивився, що вже скільки втрачено.
Дивіться, скільки указів було Кучми по боротьбі з корупцією.
Я не став би порівнювати.
А я б став порівнювати, тому що указів і усіх президентів по боротьбі з корупцією було вдосталь. Реальних кроків по боротьбі з корупцією не зробив практично ніхто, на жаль.
Можливо, напівп'яний міністр внутрішніх справ буде боротися з корупцією.
У нас виборча риторика скінчилася. Я ще раз повертаю до реальної роботи.
На жаль,
реальної
це факти,
роботи,
які обурюють мене і ганьблять.
Знаєте, як мене обурюють такі факти? Може, більше, ніж у вас, пане Лук'ян. Я зараз кажу про реальні речі.
Ну, тобто, може, про це поговоримо.
Я кажу зараз про парламент, де відсутня більшість.
Да.
Чи здатна партія регіонів утворити цю більшість? З кого вона здатна утворити? У той спосіб, який передбачений Конституцією і регламентом. І зрештою, тоді, якщо є більшість, тоді можна формувати уряд. А от оце те, що називається однорукий президент на сьогоднішній день.
Пане Романе, я почув вашу думку. Так. Тепер, якщо казати серйозно, то ситуація дійсно складна.
І а це вже вчора ж сказали, що вас вже задрали ці депутати з бюти Нунс.
Ні, мене, якщо так казати, так, задрали, то задрали соціальним песимізмом. Ми бачимо, як можна змінити на краще. Але повернусь до парламента і до обговорення ситуації. В чому складність ситуації? Ми бачимо, що навіть теоретично коаліція партії регіонів в парламенті може бути складена або з блоком Юлії Тимошенко, що я вважаю майже невірогідним, тобто нереальним цього дня. І може бути складена коаліція з нашою Україною. І тут ситуація набагато складніша. Чому?
Клінічна, я б сказав.
Давайте, якщо ми серйозно розмовляємо на цю тему, давайте серйозно.
У нас 2 хвилини лишилися до кінця.
Давайте 2 хвилини відпрацюємо.
Прошу.
Серйозно.
Прошу.
Ми бачимо, що наша Україна – це блок політичних партій, майже десяток політичних команд, які мають орієнтацію на своїх лідерів. І ми робимо все, проводячи зараз консультації, переговори з ними, щоб скласти спільне бачення ситуації, спільне бачення програми виходу із кризи і програми розвитку. Я хочу сказати, що не питання відправити пані Тимошенко у відставку хоч завтра. Така більшість є, майже 45 депутатів від блоку нашої країни готові відправити Тимошенко у відставку. Тобто це не проблема. Але проблема визначити, хто може бути прем'єр-міністром, під кого можна об'єднати цю більшість. Я бачу, що Микола Янович Азаров, який фактично створив в цій державі податкову, яка почала збирати податки і дала державі ресурси, тобто створив українську державу. Але є деякі зауваження і 3-4 голоси на сьогоднішній день за цю кандидатуру поки що не вистачає. Але я сподіваюся, що ми можемо знайти ці 3-4 голоси для того, щоб створити коаліцію з прем'єр-міністром Миколою Яновичем Азаровим. Є є інші варіанти, які запропонував Віктор Федорович Янукович розглянути. Це варіант Тегібко або Яценюка. Я думаю, кожен з цих, ну, для політиків молодих реформаторів теж міг би очолити команду. Але програма мусить бути президента України, тому що він йшов з цією програмою на вибори, і суспільство очікує реалізації зараз саме цієї програми. Якщо у нас ми кажемо про громадянське суспільство, то дискусія, яка буде програма, яка буде програма, мусить бути відкритою і зрозумілою для суспільства. На сьогоднішній день ми бачимо, що Азаров готов чітко виконувати програму, з якою переміг Янукович. Заяви інших потенційних кандидатів ми не чули. Але, можливо, під когось із них легше було б зібрати коаліцію у Верховній Раді.
Маємо поставити крапку, у нас ефірний час просто
останню фразу
вичерпався ефірний час.
І я хочу сказати, якщо ми не створимо коаліцію, то ця Верховна Рада, яка, як ви казали, дуже дорого коштує, не має навіть морального права існувати, вона мусить бути розпущена, мусить бути перевиборна.
При цьому мусять бути підстави.
А підстави є, відсутність більшості.
Ще немає. Чекайте, давайте не бігти попереду подій. От наступний тиждень покаже,
на буде на сьогодні, після прийняття закону про регламент,
нас виганяють з ефіру вже. Так. Насправді, у нас ефірний час просто вичерпався. Як би з вами цікаво не було, пане Лук'янов, але ефірний час вичерпався. Дієвою особою в спільному проєкті Радіо Свободи, Радіо Мелодія, дієва особа був Владислав Лук'янов, представник партії регіонів, якого називали в пресі, між іншим, поточного тижня потенційним претендентом на голову Вінницької державної адміністрації. На цьому ставимо крапку. З вами був Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.